Haber Ala Tıp Radyo. Assalamu alaykum hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2009 yılın 4. oktyabr. Azatlık Radyosu'nun arşivinden bir Türkmen bir Kıbalatlı yörüte programımı değiştirmeden olan günün sağladığın havarları bilen tanıştırıyor. Mikrofon önünü Allah'ım rahat rahim.
Assalamu alaykum hormatlı dinleyiciler. Başta havarların gayet kaçı malumunu ile tanış olun. Bin Uvanistan'ın gününü korunakı Nuristan velayetinde taliplerle bolan ödar artışıklarda cemiyi 8 tane Amerikan yetkir öldürüldü. Şun Halkara Atom Agentliğinin başlığı Muhammed Elbaradey, İran'ın gizliğin saklanlık gelinen uranı bağlaştırıcı TR merkezinde bağırlar geçirmekliğe Tehran'ın ruhsat verenliğini melim etti. Öten akşam İtalya'nın payitahtı Rim'de münglörç adamlar demonstrasiya yığınanıp yurdun Premier Ministri Silvio Berlusconi'ni Mettua'taki tankıtları semettirtmek inançığını ayıpladılar. İndi şu beylik havarların doğrulak madmurluyen tanış olun. Dün Uvanistan'ın gününü korunakı Nuristan velayetinde talipler bilen bolan ödar artışıklarda cemi 8 tane Amerikan yetkerinin ölünü varıda haber verildi. Birleşen Ştatların harur etmileri dün bu velayette talip tevcücülerinin iki tane Goro postuna hücum edenliklerini haber verdiler. Malumata göre bu hücumların barışında iki tane Uvan eskeri ve 8 tane Amerikan yetkeri öldürülüptür. Velayet hakimliğinin resmileri taliplerin amalaşıran bu hücumunun idilen polis işgarlarından hem onlar çoğundan haber hatirin yoktuğunu tasdikladılar. Bu vakaların fonunda olsa Britanya'nın teyze koşun komandosu General David Richards, Uvanistan'daki halkara uyuşları görünütün arttırılmasa, o yerde halkara uyuşları için aylıkanç perspektivaların karışıyanlığını aydıp Telegraf gazetine düğün interview verdi. Yakında Uvanistan'daki koalisyon güçlerin komandosu Amerikan koşun generali Stanley McChrystal hem Uvanistan'a koşmaça 40 bin eserin yollanmanın zirurduğunu aydıp çıkış edipti. Şun Halkara Atom Agentliğinin başlığı Muhammed Elbaradey, İran'ın gizliğin saklanlık gelinen uranı bağlaştırıcı TEDE merkezinde bağırla geçirmekliğe Tehran'ın ruhsat verenliğini melim etti. Şun Tehran'la geçirilen Mettuat konferansiyasında eden çıkışında Muhammed Elbaradey, İran'ın hakimiyetlerinin boğurrun edilen TEDE yadro merkezinde Halkara Atom Agentliğinin inspektörlerinin bağırla geçirmeklerine ruhsat verenliklerini aydı. Onun sözlerine göre daşar yurtlu inspektörlere 25. oktyabrda bu yadro merkezine safar etmekliğe yol verilir. Öten akşam İtalya'nın payitahtı Rim'de münglörç adamlar demonstrasiya yığınanıp yurdun Premier Ministri Silvio Berlusconi'ni Mettua'taki tankıtları semettirtmek inançığını ayıpladılar ve Mettua'ta azatlığına çağırış ettiler. Köp havar seriştelerinin aksiyalarına iyilik ediyen medya magnati Berlusconi yakınla özünün celepçilik bilen meşhurlanan bir gizilen cıntık atnaşıkta bolanlı varada tankıtı mağlumatları çap eden iki tane gaziyeti tuğda verdi. İtalyalı kebri jurnalistler ve Mettua'ta azatlığını koruyucu aktivistler Premier Minister Berlusconi'ni jurnalistleri yanamak hem de Mettua't adatlığını çeklendirmek finansını ayıplayarlar. Şu yılın Ağustos'ta Orkiyet'in Sayanı Sushensk Gidroelektrik Stansiyatında yüze çıkan helyakçılık oyunca geçirilen resmi derinövlerinin neticesi düğün ağlan edildi. Derinövleri yolbaşılık eden Rostechnadzor adlı devlet kampanyasının direktörü Nikolay Kutin'in sözlerine göre Sayanı Sushensk Gidroelektrik Stansiyatında helyakçılığın yüze çıkmağına kebir cevapkarı işgarların biparlığı sebep olupdur. Hususanla ol şol vakada teknik neyatarlığın yüze çıkmağını uzakgillerin devamına cevap Kar resmilerin talaba layık teknik işareleri görmeyenlikleri ve gödökçülük alıp barmağınlıkları bilen düşündürdü. 17. Ağustos'ta yüz veren şol helyakçılıkta bu gidre elektrik stansiyasının 70 yaşı işgar ölüptü. Şun Hatay'ın Premier Ministri Veni Jiabao, Demirgadık Kore Yataparının barışında yurdun lideri Kim Jong-il bilen ödara gepleşik geçirdi. Yun Hatay'ın Premier Ministri'nin Demirgadık Kore'nin avtoritar lideri bilen geçiren gepleşiklerinin anık nehil meselelerini öz için alınma varı da velin mağlumat alınmadı. Ama şeyle de orta son kumakadılar kevart inçiler Demirgadık Kore'nin öz yadırı programması bilen bağlanışıklı gepleşikleri kaydeden yolu koymağa meyil bildiri yanına aydık geliyarlar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu havadın mühüm havarlarından kevirlerle tanış olunuz.
Azatlık Radyosu'nun arşivinden. Bir Türkmen, bir Iqbal. Hormatly radio dinleyijiler, bugedeki Bir Türkmen, bir Iqbal programmamyzyň gahrymany 30-njy ýyllarda Türkmenistan Kompartiýasynyň Merkezi Komitetiniň işgäri hem Stalin rejimi tarapyndan repressiýa edilen Juma Halmyradow. Türkmenistanyň görnükli döwlet partiýa Sowet işgärleriniň ady Stalin döwründe ýok edilip ýerinden aklanan bolsa, bir azajyk Gorbaçowyň perestroykasy döwründe Juma Halmyradowku beýleki şu adamın derecesindeki yolbaşçıların adi bir ağdalan yaletti de şundan son karıştırılık yıllarını bu adamlar hamana Türkmen'in tarihini, Türkmen devletini hiç iyili iş bitirmedik, hizmet etmedik, yok yer olup gitti. Şu çınıkta inalardan hem ne şeyle adamları arhivden, onun neverelerinin materyal yığınap radyo dinleyicilere tanıştırmayı makul bildik. Juma Halmyradow farasyny Türkmen Sowet ensiklopediýasynyň 9-njy tomunyň 337-nji sahypasynda şeýle maglumatlar berilipdir. Halmyradow Juma 1901-1938-nji ýyllar Sowet partiýa we döwlet işgäri 20-nji ýyllaryň SSKP-çileri Kerk raýonynyň Akım Deyanacı Ovatında Garip Dayhan Maşgalatında doğulyar. Yaşlıktan yetim aliyar, onu Rus işçisi öz öyünü terviyeliyar. 18. yıl için demir yollu işliyar. 16-17. yıllarda gizliğin sosyal-demokratik kurcağı katnaşıyar. Paça çinovniklerinin iyidirlamaları zirarlı ol daşarı yurda Oğanistan'a gidiyar. Dolanıp gelenle Termiz şehrine tutsak ediliyarken Beyik Oktyavr Revolüciyatına çenli tutsaklıkta oluyar. 99. yılın Oktyavr'ından 21. yılın fevralına çenli Kızıl Koşu'nun hatarını kulluk ediyar. 21. yılda Surhan Derya Okurgu'nda sonra Kabadiyan Uyezdirine Parti Komitiyatı'nın sekretari. 23-24. yıllarda Surhan Derya'da Partiyanın Okurgu Komitiyatı'nın sekretari. 27. yılda Daşkent'teki komvodu utariyarken Türkmenistan Kompartiýasynyň Merkezi Komitetiniň aparatyny işleýär. Instruktor bölüm müdiriniň ornatmasary 29-njy ýylyň martyndan Türkmenistan Kompartiýasynyň Merkezi Komitetiniň medeniýet propaganda bölüminiň müdiri. 30-njy ýyllarda Türkmenistan gazetiniň Tokmak jurnalynyň we beýleki neşirleriniň redaktory 1927-38-njy ýyllarda Merkezi Komitetiň çileri 29-34-37-38-njy ýyllarda Türkmenistan Kompartiýasynyň Merkezi Komitetiniň büro çileri. Surati 338-njy sahypada diýilip ensiklopediýada bellenipdir. Qaygysyz Atabaýewiň, Nederwai Aýtakowyň, Çary Ölekowyň beýleki Türkmenistanyň görnükli partiýa döwlet sowet işgärleriniň egindeşi Juma Halmyradow farasynda söhbetimizi dowam etdirýär. Juma Halmyradowyň çağalary, iki oğly, kakaları varasında mümkün olan dokumentlerin hemmesini yığınaptırlar. Şimdi merhumun uloğlu Alek Jumayevich ya Oraz Jumayevich Halmyradow filen giyinişleyin söhbetteşlikte ol çağaların ıkbalını kakasının ölümü, Stalin rejiminin yetiren ilginçliklerini radyo dinleyicilerin özleri eşidip göz yetirirler. Juma Halmyradow'un öz tercüme halini, öz eli bilen yazan nusfasını merhumun oğlu Azatlık Radyosu'na dokument yadigarlı kökmününe kavuşurdu. Ne sağlı ara kesmeden son merhumun öz eli bilen yazılan tercüme hali radyo dinleyicileri ödürlerdi. Şeýlelikde Juma Halmyradowyň Dmitri Yakovlewiçiň öz eli bilen ýazan terjime haly. Men 1901-nji ýylda Türkmenistan Respublikasynda Kerki okrugynda Akym Deýanajy owatynda dünýäge indim. Kakam 35 ýyl batrak bolupdyr. şoň 5 ýylyny baýlaryň ýerini kärinnetine alyp daýhançylyk bilen geçiripdir. Onda malum daýhançylyk gurallarym ýok eken. Men 9 ýaşyma çenli hakymyň eklenjinde boldum. Soňky 2 ýylda maňa demiryol işetiniň maşgalatyny öý hyzmatçysy bolup işlemek meýfer etdi. Şondan soň tä 1918-nji ýyla çenli demiryolda hem beýlik şäherlerde gara işi bolup işledim. Şol aralykda 2,5 ýyl demiryolda sarlaýjy boldum. 16-17-nji ýyllar şeýle geçdi. Orus dilini bilýänim üçin terjimeçi boldum. Täze pahar stansiýasyna rewolýusion işe we sosial-demokratik kurjagy gatnaşdym. Şol kurjagda rewolýusiýa barada käbir düşünjeler aldym. Biziň ýol başçylygymyz atynyna iş taşlaýyş ýlan edilip, ol 6 aýlap dowam etdi. Fevral rewolýusiýasynyň soň sosial-demokratik kurjagyň işine gatnaşylygym üçin meni hem ýoldaşlarymy tutsak etmek istediler. Şoň üçin Owganystana emigrasiýa gitmäge mejbur boldum. Beýleki ýoldaşlarym Eýrana gaçdy. 2 aýdan soň termede dolanmaga mejbur etdiler. 3 aýlap bir daýhanyň öýüne gidildim. Şondan soň şäherä gitmek kararyna geldim hem tutuldum. Sürgün uğrattılar. Oktyabr revolüsyasyna çenli türmede oturdum. Oktyabr gowgalanyň döwrünü türmeden boşadym. Ine revolüsiýadan öňki terjime halym şeýle diýip Juma Halmyradow terjime halyny ýene dowam etdirýär. 1919-njy ýylda batareýa meýletin girip 20-nji ýylyň 1-nji ýarymyna çenli bir ýerde gulluk etdim. Ondan soň atly bölüme geçirdiler. Bir ýerde wuzwod komandiri, has soňrak eskadron komandirining ornatary boldum. Bu wezipede 21-nji ýylyň 25-nji fevralyna çenli gulluk etdim. Gyzyl goşunyň hatarynda kam 6 aylyk partiýa mektebini 20-nji ýylda gutardym. Şoýlam partiýanyň hatarına girdim. Parti mektebini gutaranymdan soň parti işine Surhanderiýa oblast komitetini iberdiler. Gelen maadymada parti ukomuna başlyk edip bellediler. Şo wagt bir ýerde hiç hil parti gurmasy ýokdy. Şoň üçin hem şuralar hem partiýalar gurmakdan başlamak gerekdi. Ondan soň komsomol işini ýola goýmak üçin okruk komitetine geçirdiler. Bu işte 23-nji ýyla çenli işledim. Şo ýyl okruk parti komitetine abkom partiýanyň sekretarlygyna taýlandym. 24-nji ýylym doğruluğuna şo ýerde işläp geçirdim. Partiýa konferensiýasyndan minnetdarlyk hatyny alyp partiýanyň Buhara merkez komitetiniň üstü bilen Daşkentdäki komwuda iýberdim. 3 ýyllyk okuwyň ýanyndan pedagogik işem alyp bardym. Komwudyň taýýarlyk bölümini bütün Russiýa kommunistik bolşewikler partiýasynyň taryhyndan tapak berdim. Ýokary okuw jaýyn tamamlanandan soň Türkmenistan kommunistik bolşewikler partiýasynyň merkezi komitetiniň ygtyýaryny berdiler. Bu ýerde merkezi komitetiniň jogapkär instruktorlygyna berildiler. 28-nji ýylyň merkezi komitetiniň guramçylyk bölüminiň müdiriniň ornatary, soň merkezi komitetiniň medeni senarat bölüminiň müdiri 29-30-njy ýyllarda Türkmenistan gaýetiniň we bolşewik jurnalynyň jogapkär redaktory. 30-31-nji ýyllarda hemme neşirleriň jogapkär redaktory. 31-nji ýylda Moskwa dünýä hojalygy hem dünýä siýasaty institutuna okuw ýerdiler. 32-nji ýyla çenli bu ýerde soň aspiranturada 1,5 ýyl okudym. Ýene de Türkmenistana merkezi komitetde işlemek üçin çağırdılar. Häzirki wagt ýagny 33-nji ýylyň iýunundan bäri Türkmenistan Kompartiýasynyň merkezi komitetiniň guramçylyk bölüminiň müdiri diýip Juma Halmyradow terjime halynyň soňuna gol çekipdir. Gadarly radio dinleyijiler, inni Juma Halmyradowyň soňky ykbaly barada onuň uly ogluny dinleýin. Söhbetdeşimiz Alek Jumaýewiç Halmyradow SSR-iň atgadanan piloty. Alek Jumaýewiç, kakaňyz, umuman maşgalaňyz, ýaşlygyňyz barada radio dinleyijilerimize gurrun berseňiz. Dinleyijiler Juma Halmyradowyň öz eli bilen ýazan terjime haly bilen tanyşdylar. Inni oň ömrüniň soňky ýyllary, iýişi, töwerekdaşy, tutulşy hem ýok edilşi barasynda giňrak gurrun beräýdiňiz.
Я сам родился в 25-м году 11 октября в Ташкенте.
Мен 1925-нji ýylyň 11-nji oktýabrynda Daşkentde dogullym. Näme üçin Daşkentde? Sebäbi şo wagt Kakam Aýtakow taglary bir ýerde ýokary okuw jaýyny okuýardylar. hem Merkezadiya Büyrosunun Merkezi Komitetini işleyerdiler. Oların suratlarını size veriyen, büro Daşkent'te yerleşerdi. Olar Türkmenistan'ın iyi verilen adamlardı. 1924 yılı Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikası dörödülüp, bilimli tecrübeli revolüsyonerlerin hemmeti Türkmenistan'ın yol başlığına çekilipti. Kakım Cuma Halmuradov faratını açsam, ol garip maşgaladan çıkan, ors dilini kovu öğrenttir yine, 13-15 yaşlı yetkinceki Türksip demir yolunu kuran bir ors demir yolcu maşgala terviye alıptır. Kakımın kurunları kovu yadım da, neticede ors dilini suvara biliptir. Onun 5-6 dili bilenliğine dokumental tasdiklamalar var. Mümkün olan dokumentlerin hemmesini yığınadım. Şolun arasını öz eli bilen doldurun, işgarın şahsi listoğu da var. Haysi dilleri bilenliği arasını şu yerde yazılgı. Bu dokumentin nuskasını da Azatlık Radyosu'nu beriyerin deyip Alek Cumayevç gurrunu devam ettiriyer.
Bu уже везде стали. Он член партии с 20-го года, коммунистической партии ВКПБ.
Ol 1920-nji ýyldan kompartiýanyň agzaty. Revolýusiýany hereketi gatnaşanlygy üçin paçaý hökümet tarapyndan ýerlenipdir. Emigrasiýada Awganystanda bolupdyr. Bular kakymyň gurrunlarynyň hem dokumentlerden bilýän. Soň gaýdyp gelip söwüşlere gatnaşypdyr. Tanymal türkmen atly diwiziýasy döredilerine kakym diwiziýanyň komissary bolýar. Оңа Аркадий Мелкумов теркерделіге диярды. Ба адамы мен қоу таниярдым. Қақым 26-нчы жылдан 37-нчы жылы шенли Меркеді комитетің үйткөусіз ағзасы болыптыр. Ол дөуірнің білімлі адамсы болып, ылым біліме еккін ediptir. Оның арзуы журналист болмақты. 27-28-нчы жылларда Түркменстан газетінің хем большевик журналының редактор болияр. Бұл орса төтенлік дәлдір. Мен шуерді ене бір беллежек дадым, шо дегурің түркмен елбасшылары орыс қиыларын өйлендіптірлер. Көрелләні Атабаев көркөзді. Beylekilerim onun iyidini alıp götördüler. Olar Moskvada gazını, üniversiteti, medisin institutunu tamamlayan yokor bilimli gıydları öylüniptirler. Atabayfın, Aytakfın, Çarı Ullekfın, Tehet Muradifın, başka da köp şöde uğurdaki Türkmen yolbaşlarının ayarları orsdi. Şol dövür Türkmen yolbaşlarının çağılarının arasında men in ulusudum. Şon üçünüm hem mezat yadımdı. Şol ayarların hemmeti işleyerdi. Mengecem Yuliya Petrovna Moskva Üniversitetini tamamlaptır. Ol narkomprosun sistemasını moğullunçılık edip, marda sovetliliği yokarı götürmege, kadrları tayyarlamağa atnaştı. Sonu bilen Ecem Türkmenistan'ın Mağarif Ministerinin orunmasarı oldu. Bir yerde 1937 yılı şenli işledi. Kakan Moskva'da Kızıl Profesura'da 1,5 yıl okan son, Edeviyat İnstitutu'nun jurnalistika fakültetine geçirmeklerini haiş ediptir. Onun en ulu arzuvi jurnalist bolup, ömürünü bu işe bağışlamak eken. Onun belli Türkmen yazıcısı Berdikir Babayev filin qovu doğatlıq qatnaşıgı olıptır. Biz Berdağan qovu tanıyarız. Kakami Moskvada okuvun tamamlı manka Türkmenistan'a çağırıp Merkezi Komitette kadrlar hem kuramaçılık bölümünün müdürünün orunmasar edip, şobur vaqtta yurtta sögdarın yağda yaramaz olan üçün dörödülen sögda bölümüne de yolbaşı belli yerler.
Ну, практически все. Дело в том, что раньше, в отличие от сегодняшнего дня, от сегодняшнего вот этих всех правителей, которые я уже потом слышал, видел и...
Шо дөурін елбашыларының хеммесі шуын ке алмен ядымды. Ол адамлар бүгін ке елбашылардан дүйіпіл тапауытлын ярдылар. Halkary uçurny sürenim üçin köp ýolbaşlary dünýäniň dürli döwletlerine gatnatdym. Olar bilen şahsy tanış. Meniň çağalygymdaky ýolbaşlar tüýs bolşewiklerdi. Şoň üçin bugünkilere olardan görelli nusgalary gatken. Deňeşdirip görüň. Biziň öýümizde iki sany haly bardy. Ýa-da kakamyň elinde hemme mümkinçilik bardy. Öýdäki galandatlar, şkaflar, stol-stullar beýleki boş golamlaryň barsy döwletiňkidi. Atabayevlerde yekeci halı vardı. O da polo yadılgıdı. Bolani. Atabayev ayali Zine Dayda onu bunu almağı qadağın ediyerdi. Yer gelen naysam bizde Ecem'in sesi yalgısı var. Ol Atabayev, Kakım ve Beyleki Türkmen yolbaşları var da köp zatları gurrun veriyer. Men şol kasetanını göçürüp almak için Azatlık Radyosu'nu veriyer. Onlaki malumatlar ulu kızıklanma dörüdür deyip pikir ediyer. Atabayev ägir dadım. Uluğu deyipeleri şenli moğullum olan bilimli kişi. Qızıqlı yeri, Kakım Atabayev'ten yaşı keçe olsa da yakın dostlar. Ava bile giderdiler, birek birekinke hali şenli mihman olardılar. Men ularak кемине кичижик ди. Өйдө да, даачада да доошушардык. Олорун дин жалышлары шуунку кеттелер чүйүн көрөллү аларлык болсо керек. Чүлү денийере билиянтыңыз. Атабаевин пөрүйдө да айратын даачаты болсо да, хемише денийали чүлө келярди. Себеби бир жерде бейлеки жол башчыларын хеммети, олорун чагылары şu yerde ди. Биздин эм кичирээк бир даачабыз бар ди. Бу жердин бир кадаты өз башына hiç kim nahar yemedi. Hemmeler naharhana yığınanardı, şu yerde naharlanardı. Şol naharhana hazırım çüllü saklanıp kalın, ulu cahide yerleşerdi. Cahide epik bir stol durdu. Yolbaşlar dürlü vattı işten geldiler de, akşam bile yığınanışıp, bile iyi içerdiler. Saçak başının akı söhüvetler, onları birbirine yakınlaştırıyordu. Üzara düşünüşmeye, meseleleri doğru çözmeye yardım ediyordu. Bu kada öğürlüptü. Pevriyde de Merkezi Komitetin daçası vardı. Ol hazır bar mı yok bilem yok. Ol yerde de çüllaki düzgün devam ediyordu. Atabayev Aytakov Respublikada en ulu yolbaşılardı. Yine de Merkezi Komitetin sekreteri Papok vardı. Atabayev Savnarkom'un başlığı Respublikada birinci adam hesaplanıyordu. Daşının yoğuz bir adam görünse de Atabayev saçak başının akı söhbette düğününden başka adamdı. Tövürevi ona ulu hormat bilen karayardı. Şeyle vakaya adımdı. Bizim itimiz gücükledi. Men Atabayev'e bir gücükü soğuk verip özüm pövride eltip kayttım. Ol şeyle bir begendi. Saçak başına yığınanıyanların hemmeti yadımdı. İne oların suratı. Bunu da size yadigarlık veriyen beyli üyüşmelenler alıp bilene görüldü. Bizde barhim size veren Ecem Yulia Petrovna'nın ses yazgısını Atabayev'in ayalı Zina Daydan'a miyatlamalar var. Türkmenistan'dan gelen bir jurnalist Ecem 80 yaşına ka söhbetteş bolupdi. Yöne Ecem'in yadı katı qovdi. İne bir epizod. Qaygısız Atabayev Zina Dayda bilen qaqım Ecem bilen dördüsü Kislovodskida diyince alıptırlar. Şu dövürde Torksint Sövda Sindikatı var eken. Onun gıt karitleri alıp bolyan eken. Hanımların herisi kızıl miya kızıl çaylan sağıt torksinden satın alıptırlar. Şu vaxt içinde olarda sağıt diyen zati yok eken. Men bunu Ecem'den eşittim. Olar kurorttan Moskva Türkmenistan'ın hemişelik vekilhanasına geliyarlar. Ayarların altın sağıtını görüp Atabayev nereden alınlıklarını sorattır. Anığına yeten son şeyle bir kuak turduptır. Bizi maskara ediyarsınız deyiptir. Şondan son beyli sevdanı unuttuk deyip Ecem Pakir gurrun veripti. Gepliyer Azatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz bir Türkmen, bir ıkbal programmamız dinleyersiniz. Bögedekki söhbetimizin kahramanı, Türkmenistan'ın 30. yıllarda represiye edilen yolbaşılarının biri Cuma Halmıradov. Cuma Halmıradov'un ulu oğlu Alek Cumayiç Halmıradov filin söhbetteşliğinin devamını Hudayverdi Hallı'dan dinleyelim.
То есть это, говорит, там такая наука была, мы забыли, что такое торксин. Даже тогда, когда надо было мне купить велосипед, там, а раньше...
Бу бидің үчін шейлевір берг сапа көллі. Галын өмірімізі торксин, яғни ғыммат тахалы затлар сатылыян дүканы ұуынуттық дейіп, Олег Жумаевич Халмырадов сөзіні дуам еттіріяр. Маңа бір велосипед алмалық. Адамлар азды кәні ғыммат тахалы затлары иғнаярдылар. Йөні ол өрен ұчипсіздей. Kakım ruhsat veren adına bana velosiped almakçıdık. Aşkıvat'ta bayırların üstünden aşıp velosipedli mektebe katnanım entegem yadımda. Kakımın jurnalistika fakültetini kutormanlığını, onun iyidine çağırlığını iyiyem aydık geçiptim. Onun işi aradaydılığını belki ödünüzden bileyensiniz. Ol 30. yıllarda parçiska deyilen toparı yolluşluk ediptir. Onun takik haysi yıllara değişirliğini men bilmeyerin. Şol dövürde parçiska topori, yani partiya hatarlarını arasalamak topori olupdur. Kakım Türkmenistan oyuncu parçiska komisyasının başlığı keni. Biliyeniz mi? Ol ne hil gözüpü? Men siz aysam üren cevapkarlı gözüpü olmalı. Ona bu gözüpü anı anıptırlar, ulu muňa hötdü gelipdir. Men öz inim Igor bilen rus mektebini okuyardyk dip Alek Jumaýew sözüni dowam etdirýär. Tebigi ýagdaý. Biz türkmen dilini bilemiz okduk. Türkmen dilini çağılır bilen oynanımızda ürünyerdik. Yönü, dili kakamızdan ürünmeyerdik. Sebebi öydü kakamı, eni dilinde gepleşere adam yoktu. Yağday şeyledi. Elbette, türkmen tanışlarımız ummasız köptü. Olorum köpsü bilen katnaşığımızım kovdu. Bizim başımıza garı günler iğnenine de, kakın tutsak edilenine de, olor bizim kolayımızda oldular. Olor bizim göğünümüzü götürmeye çalıştılar. Her türlü yardımlar verdiler. Adyk önümleri bilen golladylar. Men yine de kakamın hizmeti barada aýtsam, bir möhüm pursaty atlaýyn. Kakamy mydama ýokur güýpeleri çekýärdiler. Sebäbi ol bilimli adamdy. Üstüne de aşa jepa kesdi. Men bu zatlary ýene dokumentlere hem onuň döwürdeşleriniň Zinaida Atabaýewanyň ýatlamalaryna esaslanyp aýdýaryn. Kakamyň baş maksady güýpe ýelmek däldi de jurnalist bolmak, ýazyjy bolmakdy. Bu onun iň belen arzuwudy. Näde bilen bolsa, resmi wezipelerden, partiýa, hojalyk işlerinden başyny gutaryp, tutuşlygy bilen ýazyjylyk işine berilmek isleýärdi. Siz onun hat ýazyşyna poçerkine seredip görüň. Onun hat ýazyşy surat çeken ýalydyr. Beýle odun poçerk biziň hiç ýerimizde ýok. Kakam mydama rus diline ýazardy.
Kada tragiçki dni naçyly nastupat. Ну, когда стали уже брать, берут налево-направо, и, ну и а для нас, конечно, самое было, это невероятное.
Ийем хасратлы гүнлер башланыпты. Бидің үчін акыла сығмажак дөгір келли. Хич бір селчермезден, чептен сағдан алып, йығнавы ураптылар дейп, Олег Жумаевич сөзіні дуам еттіріяр. Эжем Юлия Петровна Москвада дей. Ол бір селез кеселіне елгіп, ашып аттын айдыпты. Kakam bilen onun arası yarım bölünüşük ýagdaýyndy. Olar resmi ýagdaýda bir nikada dursalaram, aýry ýaşaýardylar. Kakam 1938-nji ýylda Kislovodskda Gyzyldaşlyk sanatoriýasyna deýinjalýar eken. Soňra meni ikbalym ol ýerde 20 gezek deýinjalmagym ýeter etdi. Ol bir hökümet sanatoriýasydy. Ol ýere barmagy meniň mümkinçiligim bolan soň, şol mümkinçilikden peýdalandym. Bu elbetde ýöne bir bolaýan zatlar. Hawon soň Şol wagtlar hem Gaýyk Atabaýew öz ýüpesinden oşatdylar. Ony gysgyly suratda Moskwa çağıryp, şeýle-şeýle deliller bilen sen öz ýüpeňden boşadylýarsyň diýipdirler. Kakam bolsa Kawkazda özüni bejertmek işlerini gutarman, Moskwa gelmeli bolýar diýip Alek Jumaýew sözüni dowam etdirýär. Moskwa gelenden güni Tveritinowyň ýanyna barýar. Ol Kakamyň köýüni tanyşydy. Ol öň Halk Komissarlar Sowetini işläpdi. Moskwada hem senagat boýunça Halk Komissarlar Sowetiniň ornasary bolupdy. Ol biziň maşgalamyzyň dostudy. Ol kakam aýdypdyr. Aýalyň Yuliýany hem çağır, möhüm gurrun bar. Häzirki wakalar akyly sygmajak derejede özgörýär.
Не собрались, это она вот говорит, говорит, я сама даже читала это. Он достаёт правительственную телеграмму.
Olar jemlenenden soňra Tveritinow olara bir hökümet telegrammasyny görkezipdir. Türkmenistan'dan gelen ol telegrammanın aşağına Popok'un golu var ekeni. Popok, şol döwürler Türkmenistan'ın Komünistik Partiyasının birinci sekretarıdı. Ol telegrammanı hatta ejem elini alıp okabım görüptür. Onunla çen bilen şeylerak deyilipdir. Gaýyksyz Atabaýew bu ýüpesinden boşadyldy. Siz, ýagny Juma Halmyradow, Türkmenistan'ın halk komissarları söwetiniň başlygynyň öz ýüpesine bellenýärsiňiz. Şeýlelikde bu ýüpeňe eýem teklip edilipdir. Kakam beýle wezipäni ýelemek islemeýärdi. Sebäbi ol wezipä geçsem, meniň ähli ýazjak goýjak işlerim, ähli islegim ýok bolar diýärdi. Ýönümiňe nädip, garşy durjagymy welin bilenmok dip olaýdypdyr. Şu ýerde Moskwada bolsamam, merkezi komitetde döredijilik işi bilen meşgullygymy aýtsamam, maňa ýok diýiljekdigini bilýärin. Sebäbi merkezi komitet seniň göwnüň soraşyp durmaýar diýipdir. Şonu Tveritinow Оңы, сен мені діңлі Димитр дейіптір. Кақымы руслар Димитр дейп үйлен ерділіп. Жума Димитр Голейрактыр да. Олег Араз дейліше алырақ дейп, Олег Жумаевич Халмырадов сөзіні дуам еттір ер.
У нас есть связь с одним очень надежным человеком из ЦК, который многое знает.
Твертинов ежемін қатнашмағынна Кақымы шейлі дейптір. Бізің меркезі комитетті үрен ұнамлы бір адам білен қатнашымыз бар. Ol merkezi komitetdäki wakalardan habarly. Onuň adyny aýdyp biljek däl. айтсам, ул адам юз уруян яр. Ул келжекте кимлерин тусок эдилжектигинин саны улен таныш. Унун айтмагына ура Дмитрий Янычума, ул жерде сеним адың бар. Какым айдыр. Буне хилбейли болар. Маңа шейле белент өзіпәні ұнынжы көліп дұғырлыр ақырын. Олар саңа діңе шейле деп айдиярлар деп, ежен білен Тверичинов жаныярларды қақымы масағат беріп башлайарлар. Менің әжем қадын шәхірінен не. Оның қақысы қызыл ішші де. Олар бір пасиолықты яшаптырлар. Оларың татырлар білен өрән қоғы қатнышы бар екені. Онсоң Тверичинов қақым айдияр. Бұларың барсының жүзіне түйкір. Мен саңа билет тапайын. Түркменстана гитмек пикирин дүйүнүн болмайар. Сен татарлардын арасында гизлен, ошол жерде да саклан. Тиясени төтөнлүктө тапян чалар. Жөнү улур сени гизлен яшырарлар. Себеби татар халкы үрөн агды бир. Онсоң амолор бу ишлери хадырки болян ягдая düşünýärler. Şonuň üçinem hiç kim seni satmaz. Üstötünü de sen olara ayal urundan garnış saýlyarsyň dip kakama yol salyp berýär. Тверичинов қақымы мен сені кейіндірейін дептір. Мен ұрыш құтырынның соңыра ол адамлар таптым. Ол барыды да үкі ағыз сөз айдарын. Шол теклептен соңыра қақым шейлі дептір. Дұрың-дұрың. Ине, сіз шейлі деп айдарсыңыз. Біз бұз атылырың әкілсін ашы чешірен олай малин. Мен олсы шейлі үмейді дейарын. Хедір мен Түркменстаны барырын. Меркіз комитетін бұйросын нот шықшедерін дептір. Адатшы шейледілерді. Гүзіпе белленіянлері Меркез комитетің бұйросы тасекле арды. Халк комиссарлары советінің башлығы Гүзіпе белленсе де, олым скады тасекленмалы дей. Олар мені өз разилығым болмаздың Гүзіпе тасеклап білмезлер. Мен ол ерді чықшедерін. Шейдівім іш тамам болар. Мен шол Гүзіпе белленмезлігімі суыд етмі үчін хөкман Түркменстаны гітмелдірін деп қақым айдыптыр. Сіз көзіңіні кетіп білеңіз ме? Şeýle maksat bilenem ol Türkmenistany uruýar. Ol öýümize gelenden soňra bolsa, bolun zatlaryň ählisini men öz gözüm bilen gördüm diýip Oleg Jumaýewiç sözüni dowam etdirýär.
Это был 38-й год. Мы с домработницей Игорь, я водитель.
Ol 1938-njy ýylda bolupdy. Biz öý hyzmatkärimiz Igor hem men kakamyň gelerine garaşýardyk. Şofýor, şuň kakaňyz gelýär diýdi. Үй қызматкәріміз ағшамлық нахар үшін бір затлар таярлады. Қақым хеч вақыт ич-ичмейерді. Чилмем чекмезді. Ген тарапы доғаным Игор хем мен, соңра біздің неслімізден хеч кім. Менің чағыларым хем ағытықларымдан хеч вері чилм чекен оқлор. Білеяңыз ме? Бұ белкі генінен неслден олсы керек. Ең олманыны мен мұңа шейлі дүшінеярін. Урыш жылларына мен чилм чектім. Себебі алады ашы көпті. Нервім чыдамайарды. Başqa sebepler bolly. Soňra men çilimi 50-nji ýyllarda taşladym. Ýene öňkü urugmy dolansak, biz kakama garaşýardyk. Biz wagdala gitmedik. Diňe şofýor hem kakamyň kömekçisi gitdi. Agşam aralar kakam geldi. Çağalar, salam. Näme hili ýagdaýyňyz diýdi. Hal ahwal soraşdy. Soňra da, geliň agşamlyk naharyny bile oturup edineleň diýdi. Biz 3 otoglu aýratyn jaýda ýaşaýardyk. Ol yerde yatılayan otov, onun yanına kabinet hem nahar otovumuz vardı. Kakım, üy hizmetkarını kabinette duran yerinden, yine şu yerde naharlığına ayalin, ehliyimiz, çağalar bilen, şu yere getirin naharınızı deydi. Biz nahar stolunun başına geçenmizden, menin ören unut yadımda kalıptır. Kakım, bir çüşü kagor çakırını çıkarıp, stolun üstüne oydu. Şondan sonra men, galan ömrümdü, hiç vaqt beyli çakırı içmedim. Diňe güýji ýokary içkiler içdim. Kakam çüýşän goýup onaç başlanyndan näme üçindir çyramy sönni.
Pagas svet i bukwalno çydata şo kakap skorosti stup w dwery. I otec da a mladşy brat hotel bežat otkryvat. On govorit: "Podozhdi, Igor, ne khodi." Ya govorit: "Ponyal, eto za mnoy priyehali."
Çyra sönünnünüm gap kakyldy. Kakam bolsa hawo kiçi dowurmuz Igor ulgap gapyny açmak isledi. Kakam oňa: "Garaş Igor, ol ýere barma. Men bar zady düşündüm. Olar meniň ýygymdan gelen bolmaly." Biz ondan bu sözleri eşitdik. Şol wagt agşam saat 9-lardy. Daşary gow garaň kirapdy diýip Oleg Jumaýewiç sözüni dowam etdirýär. Biz gapyny açdyk. Nahar iýilýän otog bilen ýatylýan jaýyň arasynda gapy bardy. Iyem bizi ol yere goy vermediler. Ol yerde kapinin ağzında iki tane enkevede durdu. Олар бізе, сіз шу ерді дұрорсыңыз дейді. Онсон өйді күп башладылар. Қақым китапларын өрі ярдылар. Не әхейлідір геп күрімлер бар ярды. Өй қызмат кәрміз, үйірін чағылар. Ашқана кеча елен деп бізі, нахар елен отоғалып барды. Менің ол мақал 14 яшым барды. Мен әхілі дады үрән оңыт ақылы етір ярдым. Шол вақыт, НКБшніклерден бейір бізің отырын отоғымыда келді. Үйірін чағылар. Не әмі бүйерді отырсыңыз дейді де, бізі барлық ешірілен отоғы, яғни ятылян жайы алып барды. Ол ерде қақым хем дұрды.
Ну, мы сели, вот я как сейчас помню, у меня очень стало лихорадить, то есть вот дрожь шла такая.
Біз ол ерде отырдық. Хедірі менің көдіңімді, шонны мені күйшілі толғырма құршау алды. Сандырап башладым, хем титірі ердім. Башқа елімнен келен зат йоқ. Емма ағлам моқдым. Үй дөкмегі ішлер олса, шол дуам едік кеді отыр, шол дуам едік кеді отыр. Ахир олардың вері. Гражданин Халмрадов, болын, сіз біз білен кетмелі, чағыларыңыз білен қошлошың дейді. Қақым, маңа кейінмек керек дейді. Оңы бол кейін дейділер. Қақым үй қызметкерімізі, Юлия Сергеевна, сіз шықып тұрың дейді. Оңы шықмақ керек дәрліп, НКВДшник үрен күдік яғдайды көрледі. Сонғыр қақым бұрчуды ұлонып, ішкешіклерін шықарды. Тәдіден кейінні. Бізі бағырына басты кемді оғшады. Бұ бір тасы келмежек күдік яңғышлық. Мен хүкман езімі долонып келерін. Шоңы ченлі Юлияны берік діңлен. Иң есасы зат, қуы қан. Иң есасы хақиқи арысы адамлар олың дейді. Ол башқа да бір затлар айдыпты. Йөнімен шол яғдайды сандырап тұршымы, оның айдынларыны ядымдан шықарып тұрын. Доғырымайсам, қалынларыны уынудып тұрын. Доғыным егір олса бар сесі білен мөңгіріп ағылай арды. Ол менен 3 яш кичиди, ол бағыр ярды, қақымнан асыш ярды. Шейлі беймада ярамасылық көлі, онсон қақымал кеттілер. Шонның тақик бір нәтші күнге шеннен соңыра бір юк машин келіп, біздің әхлі қош қолымларымызды иығынап башлады. Біздің мебеліміз я башқа бір задымыз йоқты. Доғырсы, бір пианино барды. Оны да қақым менің аз кем сазы үрінмеуім үшін прокаттан алыпты. Шейдіп әхлі задымыз алып кеттілер.
Напротив ЦК были маленькие строения, там жили армяне, вот это-то-то.
Карл Маркс көчетінің орнына Меркез комитетінің қаршысында кішечік үй жағадылар барды. Ол ерде ерменлер ва башқалар яшиярдылар. Бізе де шол ерден бір кішечік ота вердилер. Оңы діңе 2 кроват ерлешиярды. Ортосына кем тумбочка ойып болжоқ. Орнын башқа бір зат ерлештіріп болжоқ дәрлі деп, Олег Жумаевич Карл Мұрадов сөзіні дуам еттіряр.
Hormatly radio dinleyijiler, Alek Jumayevich Halmuradov bilen söhbetdeşligin dowamyny eşitdirýär.
Я единственный, он говорит, ну что, берете дети с собой. У нас был фибровый чемодан небольшой. Я единственный, что взял со стола альбом фотографии и положил в этот чемодан. Больше ничего. И вот представьте себе, я этот альбом провез через все колонии, тюрьмы. Мы же в тюрьму попали. И война, и все, и вот эти фотографии сохранил я. Но перед тем, как уже непосредственно на фронт я улетал, я девушку, ну, с которой дружил, я ей оставил уже этот альбом, сказал, что, ну, если погибну...
Алып киттілер. Чагалар, яныңыз үлі нәм алжақ дейділер. Бидің бір кичеңрек фибра, яда преслінен қаты қағыддан чемоданымыз бар дей. Столың үстінен менің бар алындадым сурет альбомы болды. Оным чемедана салдым. Башқа хеш зат алмадым. Енді көзіңізге кетіріп көрсеңіз, мен шол альбомы колониялардан, түрмелерден алып кештім. Біз түрме түстік ахыры. Соң ұрыш дейді, ене дейді, ене шы суретлері мен кетірмен сақладым. Йөне соң ұрыша дейіп ұшып кетмедім өң янында шы альбомы, кезіян халиян қиыдыма қойып кеттім. Егер мен вафат болайсам, сенне қалсын. Егер өлмесем, келіп аларын дедім. Ине шейдіп, мен бұ альбомы чемоданына көтеріп кездім. Ең тәсін кем яқымлы ері, әлбетте кәбір суреттер мұң ішінен алынан, хер хил суреттер көп дейді. мен нейреді болымды да сада адамдар, хатта енкеведі де ішлеянлар болсын, түрмеді ішлеянлар болсын, мен шы албомым етіп кетмесін нейп жаны дейерділер. Чүнкі оғлын яғынны башқа хейш садалман діңі шы албоми көтеріп бердейді. Мүмкінне шы пікір көмек едендір. Албомын сақланып қалмағына елса, мен болмадық ерім еуға ақырей. Илкі шағылар өйлердіні, соң заводты ішләп башладым, физо доқыдым, бұларын барсынны да умум яшыш чайынны яшадым. Шол ята қанылырды, мен хейч бір дадыма ғырлынмады. Ине шейдіп бұл суратлары, етірмен сақлап қалмағымын өзі тәсейін. Совал. Алек Жумайыш, қақыңызы тұссақ едендерінің соң, сіздің ықпалыңыз нәхил болды.
А вот, ну, моя судьба, значит, сложилась такая, таким образом. Значит, ну, я, как я вам говорил, что мы попали, значит, в Туркестан вначале в колонию. Нет, вначале в распределитель НКВД такой был детский распределитель, куда всех сгоняли. И оттуда уже кого куда, как говорится, по заслугам распределяли. Вот Киму и Айтакову им повезло. У них были в Москве родители, у тетки и так далее, и так далее.
Менің ықпалым іне шейлі болды. Үңайдышым ялы Түркістаны дүштік. Оның соң НКВД-нің пайлайжысына, чағы пайлайан идарасына дүштік. О ерденім, хер кімі бір ерік дағыттылар, алматына көрі. Іне шонны кемінен кейхем доғынлар айтақыфларын күчуді. Москвада оларың инаталарының қарнашылары барды. Дайдалары, енелері, зина дайдан тұсық етменділәр. Ана олары шол көмек етті. Оның шейлі болды. Біздің башымыда келін заттыр олардың соғылық кешті. Олардың іксем хәдір профессор, доктор Айтақыфлар, кемейіні геолог, Ленин байрағының лауреаты. Олар ин болмағынны иеділі оқу қаппелілер. Біз олен оқымадық. Нейлі де қожық? Сіз ұнанмарсыңыз. Мен 40-шы жылы ченлі Қазақстанына Чимкентті ғуршын заводынна ислесір болып ішледім. Мен ойыры 50 илден соң башқа бір кешіпті, башқа бір формада ұчып бардым. Берді өрән қызықлы бір дұғышық болды. Ине мен өмірімді бір дөғір болды. Біз дүзуілі оқымадық, оқары ерім еқті, оқуы кейірі аяққа ауым еқті. Хайзі верін айтшық, құрың еді отырсан ұзақ дейіп, Олег Жумайович өзінің адам болышыны, льотчық болышыны құрың мәрер.
Когда я говорю, что из меня в основном человека сделала отечественная, Великая Отечественная война, все с удивлением это слушают. Вот я вам сейчас попробую это доказать. И я сейчас считаю, что если бы не случилась война, что со мной и с братом было, неизвестно. Ну, сами подумайте, с таким хвостом нас бы никуда не... Мы, во-первых, ничего бы не закончили.
Бейхачайсам, мени алапшиканзат, мени адамеден исасан, бейкватаншалык уршы дейсам, адамлар генгурптын лиярлар. Сізі де мұны суыд етіп бержек болайын. Мен хәзірамай деян, егер де ұрыш тұрмадық болса, доғыным икеймедің нәме болжағымыз белі дәрлі. Өзіңіз пікір едік көрің. Бізің кеялы ғойрық білен бізі хейч жері алмадылар. Хейч бір оқуы ғытарып білмеддік. Еуіне көй бір иші болардық, я ене бір зат, еуіне шу ол башқа бір хейлі кем өрен чылшырымлы ол болардей. Мен заводты ішлән вағыттарым оғланыр білен дуатлашып, Чимкенттәкі айра құлуға қатнап, планерлерді ұшу ұрадым. Оғлан вағыттым, ұршың өң яны. Ине бірденім ұрыш тұрды. Ұрышың үчіленжі күні. Бізе елбетті льотчық болардан ұзақ дей. Емма біз планер сүріп, ұшып қонып білердік. Еуіне көйжі заттар башарыярдық. Харбы комиссариатта сорыярдылар, нәме кәрі едіян дейіп. Егер сен тракторшы болсан сені, танк сүрже деп белдіярдылар, мен ұшып білерім білен соңлар, мен досларым білен дөрт болып ұрышың ікінші күні военкомада келіп, бір күні медицина комиссиясынан кештік. Бәш сан доктор отыр, кімдіктерін білеміз оқ. Военком ерінің тұрып, шейлі, берекелі льотчықлар, сіздің хеммәңіз авиамектебі алыныңыз. Направлениеңіз алың да авиамектебе қаршы еңі беріңіз. Оның аңырық өңі, ұрыша. Оқуыңыз құтарып, дұшманы ұрың дейіп, ақпата берді. Ана шонны берді шейлі бір қызықлы тәсін вақа болып кешті. Мен төтәннің льотчық болдым. Бұ шейлі дей. Біз направлениен алмаға барамызды, сіз нейра қайсына дейіп сорадылар. Бізім льотчықлыға дейдік. Столың башынына отырын қиыз, кешіжік направление қағыдларына достарымың аттарын ядыштырып, барын гидіңді заводыңыз білен хасаплашың, бейрігін эшелон гидия, шоңы мүліп план ері ұғырартыңыз дейді.
Мен оғланның ішінне ин ұзыйын болым соң, ин соңқы дөрдінші олып столың башына бардым. Хал Мұрадық сен нейра? Авиация? Қағырларыны сере дия, мен адым йоқ. Сен нәмі қары қорлық едиян? Дейді. Нәмі біздің вақтымыз шейлі бір көптір өдиян ми? Сере дарин ба адамлары дия. Доғырдыным адам хрынды қиын. Бізі ойын коми верді. Дейіп, дуасларымыз өлін білелік дайттық. Сенің адыңыз йоқ, дия. Мен болса нәмен нәмедігіне дерреу дүшіндім. Ойын ком мен халық душманының оғыл дұғымы білену оға ахырин. А о ерді болса мұны білен адам отырды. Оғыз, хан көрел дейіп, дептерін ашып, сені пиады қошына ядыптырлар дейді. Өмірімді яман заттыр көп болды. Мен хич вақт ағылыманым. Имма шонны өлін ағыладым. Хей, бейлі дәбір болар мы дейіп, қати ервет қиынып мөңірдім. Оғыз болса мөңіріп тұрон мы көріп, мен қағыдымы пиады қошының папкасынан авиация бұқчасына кечерді дә, бұланка мен фамилиям язды дә, бар, уч дейді. Ине шей дөвен мен соң эсэссерін ат қазанын пилоты болдым. Шол мөңірінім үшін әлбетті ұрыштаным өлмен шықаным үшін. Ине шейлерек бір вақа болыпты дейіп, Олег Халмұрадов өз ықбалы барыдағы көрініңі дуам еттіріяр.
Это маленький эпизод к этому. Ну а потом уже пришлось, конечно, по ходу и учиться. Уже надо было догонять, и потом уже, когда я в Ленинграде уже в академии в 53-м году закончил, уже учился, то есть я одновременно в 53-м.
Соң әлбетті, гидіп барияқан юз ұры оқымылы өгренмелі олды. Бейліклің едіннің етмелі олды. Соң Ленинградта академияда оқыдым. Оны 53-нші жылы тамамладым. 10-нші класс білен академияны бір вақытта тамамладым. Қараз, гүрін ұзақ. Олег Жұмаевич, доғыңыздың ықпалы нәхейлі олды.
Его сложилось еще хуже. Так как он был более малолетний, его в трудколонию загнали. Там он уже связался с ворами, пошел уже по этой линии. И был посажен и осужден, и сидел где-то в Казахстане в тюрьме до 43-го года. Ну, я так вкратце говорю, это он лучше знает.
Он отпали хатам бетерволли. Яшының қаты кечілік үшін оны зәхмет колониясына қавадылар. О ердол оғырлары қошылып, шой олын кетті, тұтылды, басылды, 43-нші жылы ченді Қазақстанына бір ерлерді түрмеді отырды. О ерденім 43-нші жылы қачып, фамилиясын үйткедіяр. Халмұрадов фамилиясыны ежеміздің Қазлов фамилиясына чалшыяр да Харбы комиссариаты келіяр. Ұрыш болса гидіп тұр. Онде рөбір оқу кечілен батальоны беллиярлар. Аны шонлық біленім Қазлов фолп күді беріяр. Оны тапып білмейярлар. Хатта Түркменістарына мен қақымың орынмасары олу ішлен, соң Латвия Компартиясының Меркізі Комитетінің секретары олып ішлен 5 сенек кем тапып білмеді. Шол 5 сенек мені 57-58 жылларда Ленинградты оқап ерін ерімден тапыпты. Бұ да бір қызықлы вақа. Оң өзінен басыптылар. Йөні 5 жылын тоң бошыттылар, емма аялыны көп сақлаптырлар. Анон тоң доғыным Игор мені көзілі ауыраптыр. Менім көзілен, емма Халмұрадов йоғ ағырын, ол Қазлов. Он тоң ол мені Дашкенттен көзілі аптапты. Сүнкі мен ұрыштан соң Дашкенді кеттім. Шо ерді хер хил типлі самолеттарды ұчу ұрадым. Граждан авиациясының профессионал льотчығы болдым. Ол сөзін дуам еттіріп, шейлі дейді.
Надо было впервые ввести делегацию туркменскую на партсъезд, какой там был, 20-22, я не помню этот год, 64-й или какого-то там году. Я помню, этот Авезов был там, все старые были. Вот. И меня послали на Ту-104 в Красноводск. А их подвезли, для того, чтобы правитель все-таки не на этом самолете везти, а на Ту-104, он тогда первый был реактивный. И их привезли на маленьком самолете из Ашхабада в Красноводск.
Мен и я Москвады и шляп учушлары дярдым. Хәдір анық саны адымды дәл партияның 20-ші мен 21-ші мақайсыдыр бір конференциятына Түркменістанның делегациясының кетірмек үшін Ту-104 ұшарында мені Красноводска ауыраттылар. Шоды өр бірінші секретар Балшығы өзіпті. Бұй үлкінші реактив самолетті. Делегацияның Ашхабадтан Красноводска кішенрек бір ұшарды кетірділер. Шо вақт тозынлы харасат тұрды. Бар бір ұшары қондырдым. uçar komandirinin türkmenligini bilenlerine donup qalılar. Aradan vaqt köp geçipdi. Men barımı da Türkmenistanını bilen oqlar. Men Juma Halmuradovun oğulduğum aytdım. Şondan soň şo döwürdäki Türkmenistanyň ýolbaşçylary bilen ören gowy gatnaşyk emele geldi. Öwedow, Oraz Muhammedow, Gylyjow we beýlekler bilen. Türkmenistan eserinin 40 ýyllygy belenenini meni hem Igor Türkmenistanyň hökümeti resmi çağırdy. Biz Aleksey Kasigin bilen toy dawaratyna bile uçtuk hem gatnaşdyk. Alek Jumaevich, Juma Halmuradovy haçan akladylar?
Отец реабилитирован был в 57-м году, когда я учился в Ленинграде.
Какими 1957-й жылы атладылар. Шо дәуір мен Ленинградды оқиярдым. Маңа чақылы қаты келді. Күгі бавардым. Ине шо қаты қоушырдылар кем, Какимин хич хийли гунаатынын йоктугуну, өнкү юкленендерин яландыгын айттылар. Какими атыптырлар. Өлүн вактыны башка ядыярлар. Булан мужар дейп, Олег ага документин нускасын узадыяр. Yene bir sowal, özüňiz barada işlen yerleriňiz barasynda gysa çaýsaňyz. 4 ýyllyk akademiýany tamamladym. Ondan soň Daşkent aeroportynyň başlygy, ondan soň Estoniýada Grajdan aviasiýasy upravleniýasynyň başlygynyň ornatary bolup işledim. Soň Moskwaga gurutdylar. Men ilkinji reaktiw samolýotlar atryadyna ýolbaşy berilendim. Şu ýylyň martynda şol atryadyň 45 ýyllygy berilenjek. Çağırıp koydular. Dünyanın 80 kovrak yurduna uçuşlar ettim, oku merkezini dörettim, uçucular tayarladım. Grajdan aviasiyasının 100 yıllığı münasibetli tədə ensiklopediye çıkardılar. Sonra bana da orun meriptirler.
Я как-то не язву это рассказывал. Я говорю, что вот ты когда, я говорю, попал в беду, в землетрясение, я говорю, спасал-то я тебя, ну, я говорю, условно тебя, а вообще вот всех детишек этих, я же, мы все же... А случилось так, что я на самолете в это время был в Чержово. И с Ашхабадом связь прекратилась, а это же ночью произошло. Начальник автопорта говорит, слушай, связи нет с Ашхабадом, что такое? И потом вдруг говорит, сейчас пограничники сообщили о том, что Ашхабад разрушен полностью.
Мен мони Ниязова гуррум верптым. Ашхабадты ер титрянна сен халат эдин мен дейдим. Sen deyip şertlay diyan, hemme çağaları. Betbaçılık bolanını men çerciv dedim. Vaka giyce valla ahirin. Aşkavat bilen arağatnışık gitti birdenke. Aeroportun başlığı hedir serhetçiler havar verdi. Aşkavat vöz veren bolptır dedi. Geyinip uçarları tayarlamak tavşırdı. Vuraşları değer dermanları yeni neyme gerek varsa alıp gidersiniz dedi. Uçar sürüyenlerin köpüsü orslar beylikli milletlerin kokuyillerdi. İlkinci bolup Aşgabada Türkmen liyotçu kuşdi. Giyice uçanan bolsak, dan atı verenine Aşgabadın depesine geldik. Tutuş şehir tüsse ya tozunun içinde di. Uçorum li 2 diyen yük samolyotu di. Düş diyen yok, şehrin üstünün gonma uçuyun aşaklap barışıma, şol tot tozunun içinden görünen metçide hem onun gümmesine gözüm düştü. Men şol metçidin yanındaki Krupskaya adındaki mektepte okaptım. Hemme cay yıkılsa da metçid tozunun depesinden görünüp durdu. Hayran kalıp ekipajı da görkezdim. Aeroportun üstünden konmak için övrüm ettim. Ey Huday, tutuş şehir harabalık olup yatırdı. Meninki Aşgabada ilkinci gelen samolyot bolli. Konluğum eli ayağı, onurgası dövülenleri odal bilen Bukhara, Samarkanda, beylik yakın şehirlere daşa uğradık. Yaralı örgülleri yörödüp ya kıymırladıp bulunuk. Oları kapıların üstüne yatırıp samolyoda salıyardık. İne ıkbalın emri. Bu betbağçılığa ilkinci varan uçur Türkmen'in kovaldi. Alek Jumaevich gelinginni sizin doğunlarınız varı da gurrun edeli. Siz hem Igor dine iki doğunmaya başka Juma Halmuradov'un çağıları var mı dey?
Значит, был еще один брат, был старше нас, Володя. Он умер маленьким. И потом отец, уже когда вот с Юлией Петровной наши разлады, он решил жениться, ну, у них уже были отношения, на Гильдеевой. На Гильдеевой. Слышали такую фамилию?
Yine bir ulu doğunmuz vardı, Володя. Ol çağacıkka öldü. Kakımın Юлия Петровна bilen katnaşıkları üytkep, Anna Gilliva diyen, bir ayalı öylenmekçi oldu. Yine Anna Gelliva'nın Stalin ile oğuşuşup durun suratı. Belki tanıyansınız belli şahs olmalı olayalı Türkmenistan'a. Хақын баттылыр 39-шы жылы шол аялын Гули атлы ғиб дүния инни. Гули соң опера балет театрының артистка олы Түркменстанын атқаданын артисти. Оның адамсы пазғали ағдайда өпат болды. Өзім әлімді йоқ, қова ялды. Ғид атықлары Москваның етігіне ашияр. Игорын бір оғыл бір ғиды бар, оғылы 45, ғиды 19 яшынны ғиды юридик академияда оқияр. Игорын оғыл хем ғид ақтықлары бар. Менің ғидым хем оғыл ө ғид ақтықларым бар, олар хәдір Швейцарияда яшыяр. Олег Чумайч сөхведімізім соңына қолайлы дей, Азатлық радиосының дүңлежілеріні айтшық сөзіңіз арзу үсләңіз ба ми?
Пожелание ведь, как всегда, оно какое, если вот пожелать туркменскому народу, это, конечно, лучшей их жизни, лучшей жизни. Потому что, честно говоря, туркмены этого заслужили. И они заслужили, ведь вот даже я уже наблюдаю, ведь это такие работящие люди, вот крестьяне особенно, это я всегда поражался. Я думал, что я вот постою час с китменем, если так, как стоит туркмен на хлопковом поле, я умру сразу, упаду и все.
Менің туркмен халқына етчек ардуым, говы дурмыш. Хақиқаттынны туркмендер оңа мұнафип, хаасы туркмен дайханлары. Олар шейлі бір жанып кеш. Мен апақты мейданына кәтменді бір сағат дұрсам иқылардым. Шейлі дәхмет кеш адамларын говы дурмышты яшиянлығыны өлін ешідім оқ. Қиынынсықты келіянлар дұрмышын Түркменстанына ашы ағырдығын күрін веріярлар. Орсетті херді адам болса, юғашы-оштан ғанайматлашыя күн көрмек мүмкін. Түркменстанына барладың дүзілмегіні арду едіян. Ин етасы зат, ин етасысы, ынсаны аңырваш дережеді азатлық бермелі. Ой ол ислән ішіні, ислән білімін алсын. Бінің аталарымыздың Түркменстанына қойын бінядыны итірмелі дәл. Юрда университетлерім, қадылы білім системасы да зерур. Ин етасы зат, ынсанларын арағатнашығы. Мысал үшін Дубай үтшіян. Ине көрсім, бір топар түркмен мариар. Мен нәзіп оларын деңінден кешейін. Яңларына варияын. Мен он шақлы бір типік түркмені меңдәп барамоқ. Фамилияма айтсам таниярлар. Мен олары мейхманханадағы номерме шағырыян. Шо ерді де дұшияр. Канадада Американың бірлішін штатларынына түркменлері дұштым. Олар білен гүрлішмек нәхейлі яқымлы. Бұй хөкман шейлі де олаймалы. Олар бейірі-бейіріне мәхірван олмалы. Юрдымыз барады қоғдатлар күррің мериярлар. Мен Түркменстанына ғаты көп еллер бәрі яшамоқ. Имма юрегім Түркменстанына. Хали салла юрегім сөзлеян. Чағылық еткінжіклік елларына ынсан қалвынна, ынсан аңынна ғалын даттар соңқылар үшін есас болыян болса керек. Қадырлы дүңлежілер, біз білен сөйхөттеш олын Жума Қалмұрадовың ұлауғылы Олег Жумаевич Қалмұрадов бір нәчіл мұннан өң мерхуым болды, мерхуымың жай жәннеттен болсын. Жума Қалмұрадовың хем оның оғылырының ықпалына бағышыланан бір түркмен бір ықпал программамыздың довамыны келжекке екшенмеді дүңлердіңіз.